Daktarė Bronė Gudaitytė. Ramybė su Dievu.
Ši tema yra labai aktuali, nes galim pamatyti, kad šiais laikais mūsų kultūra labai daug dorybių yra sunaikinus ir tas dorybės tam tikra prasme reikia sugražinti į gyvenimą. Jos yra visiškai pražuvę tos dorybės ir jas reikia tiesiog išpirkt, taip kaip Jėzus išpirko mus ir išganimas atėjo per jį, taip mes žmonės, kadangi dorybės yra žmonėms skirtos, tai tarsi turim atgaivint kiekvieną dorybę ir ją tiesiog išpirkt patys savimi, sumokė tam tikrą mokestį, nes išpirkimas ar atpirkimas kainuoja gyvybę net. Tai reiškia, kiekviena dorybė kainuoja labai daug, kad ją sugražint atgal į gyvenimą. Ir jeigu mes to nedarom, tai mes to nedarom iš paprasčiausio įpročio, nes galim matyti, kad šiais laikais nedorybės tarsi yra skatinamos ir netgi kultivuojamos, puoselėjamos ir kaip kokie pavyzdžiai net gyvenime ne tiek kalbama, kiek rodoma, ką reikia daryti, kaip reikia gudriai gyventi, meluoti, šmeišt, tyčiotis vieniems iš kitų. Elgtis negailestingai ir toks gyvenimo būdas visiškai yra priimtinas, normalus, o jeigu prakalbama apie bet kokią dorybę, tai yra tiesiog net išgasti suima ir tas žmogus ima sakyt, kad gal ir teko girdėt, kad čia per, nežinau, turbūt per Lietuvos balsą aš tą girdėjau, kad drovumas yra gražu, bet kuklumas yra baisu, bet kuo jie skiriasi? Kuklus žmogus yra drovus, o drovus yra kuklus. Bet čia yra panašus pasakymai, kaip, pavyzdžiui, esu paprastas, bet neprastas. Ir vėlgi yra daug tokių dalykų, kur, pavyzdžiui, katalikiška mokykla užsikabina, tiksliau nusikabina kryžius ir pasako, kad nuolankumas nebus mūsų mokykloje ugdomas. Tarsi kaip kažkokį tikslą. Tai mes galim aiškiai pamatyti, kad šiais laikais net ir, pavyzdžiui, kas dirba tarp daug tokių žmonių, kurie netiki į Dievą ir gali tą labai pastebėti, kaip krikščioniškos dorybės yra išjuokiamos. Ir patys krikščionys yra nepakenčiami darbuose, tiesiog nekenčiami. Tai mes puikiai matom, kad būti krikščioniu irgi kainuoja, kad tai nėra šiaip savo pakrikštėjo mane ir tiek. Krikštas yra antspaudas, kad tu turėsi gyventi tam tikrų būdų. Ir reiškia, tam tikrų būdų mes turėsim turėti ramybę. Šiandien kalbėsim būtent tik apie šitą dorybę. Reiškia, kad krikščionis ramybės ieškos 90% kitaip, negu ieško žmogus, kuris nėra krikščionis. Ir dėl ko Jėzus sakė, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, ne tokią, kurią duoda pasaulis. Bet vis dėlto ir krikščionis yra žmogus, pirmiausia žmogus, ir ta ramybė, ji kaip ir kiekvienam žmogui reikalinga visose žmogaus sluoksniuose. Tai reiškia tiek fiziniam, tiek psichologiniam ir tiek dvasiniam. Ir jeigu nėra ramybės nors vienam iš šitų mūsų klodų, pavadinkim, tai mes ir neturim jos, nesvarbu. Jeigu, pavyzdžiui, kai vienas menininkas sakė, aš negaliu pradėti dirbti, jeigu aš atėjau į dirbtuvę ir neįsiploviau grindų ir nesudėjau visų daiktų į vietą. Tai reiškia, jis neturės ramybės. Jeigu yra netvarka, išorinė netvarka ir mes patys nervuojamės ir namuose, kai darom tvarką, labai pykstam, nervuojamės, iš kur čia ta netvarka ir kas čia ją padarė ir kodėl jinai čia yra. Prarandam ramybę, bet jeigu viską susitvarkom, iš karto ramu, gera, jauku ir tada nereikia nieko kaltinti. Net ir šventas Benediktas, kuris mokė savo vienuolius, naujokus ir tuos, kurie gyveno vienuolinę, sakė, kad tvarka tai lygų ramybė. Tvarka vienuolinė tai lygų ramybė. Jis sakė taip, tai kad tvarka ir ramybė yra persipinę. Bet aišku, taika jau, kai kalbam apie vidinę tvarką, o išorinė tvarka irgi turi nemažai reikšmės. Tai reiškia ramybė, žodis tas pats, bet vis dėlto mes tą ramybę turėtume siekti visaip, kaip tik tai galim. Tai vat pradedant nuo to išorinio, sakykim, gyvenimo būdo, tai vėlgi Benediktas, aišku, jis gyveno ne mūsų laikmečiu, bet jis kalbėjo apie teisingą santykį su daiktais. Ir žinoma, tada nebuvo tiek daug daiktų, bet jis pastebėjo vieną tokį dalyką, kad jeigu žmogus nemokė elgtis su daiktais, jeigu jo santykis yra netvarkingas su daiktais, tai žinoma, kad jo bus iškreiptas santykis ir su žmonėmis. Jeigu jis sako, nemokė vertinti daikto, jeigu kaip šiais laikais tai mes priversti nevertinti daiktų, nes vartotojiškas gyvenimo būdas verčia mus iš karto panaudojus kažką mesti į kampą arba iš karto į šiukšliadėžę. Ir tikrai mes matom, jeigu kaupsim vien tik tai tuos celofaninius maišiukus, tai nu, atsiras didelį betvarkį, vis tiek geriau juos dažniau išmest negu pasidėt. Bet toks elgimasi su daiktais, Benediktas pastebėjo, panašiai atsiliepė žmonių santykiuose. Mes lygiai taip pat jų nevertinam ir panaudojų žmogų mes metam kampan arba iš šiukšliadėžę. Kad man kažkas reikalingas vos ne vienam kartui, aš pasinaudoju ir galiu mest, kojinių galiu neskalt, neadyt, mes jau jų tikrai neadom nubėgo, kokia akis ir metam iš karto neturim laiko mes sėdėti prie tos kojinės. Panašiai mes darom su santykiais, kažkas nepatiko, subiro, kažkokia akis nubėgo ir aš tą žmogų metu į kampą. Nu, viskas. Man jis nereikalingas, tų žmonių yra pakankamai ir užteks, ypač jeigu jis man jau neneša naudos. Tai va šiais laikais dėl to ir nėra tokios sąvokos kaip draugystė. Dar antikoj draugystė buvo viena iš dorybių. Šiais laikais mes iš vis tokios dorybės neturim, nes draugai yra naudingi. Jeigu nenaudingi, jie man nedraugai. Tai rodo apie mūsų jau santykį su daiktais. Vartotojiškas gyvenimo būdas mus verčia turėti daiktų gausybę ir mes žinom, kad kai mes turim kažko per daug, tvarką įvesti sunku, beveik neįmanoma, tas pats, kai neturėtų daiktų. Yra tokia malda viešpatė, neleis, kad aš būčiau turtuolis ir neleis, kad aš būčiau skurdžius. Tai va čia žmogui tikrai yra sveika nebūt labai turtingam, nes tada žmogus mėtosi pinigais, jisai išvaistosi, gyvena netvarkingą gyvenimo būdą, jis nieko nevertina, perteklius įpratina gyventi netvarkingai ir žmogus praranda ramybę, jeigu praranda bet kokią tvarką. Ir lygiai taip pat, kai skurdas, jeigu žmogus neturi ką pavalgyti, jis irgi bus neramus, kai iš kur jam gauti drabužį arba maisto, bet dažnai mes dėjuojam per anksti, dar mums taip nėra, mes jau iš anksto dėjuojam, būdami godus, norėdami turėti vis daugiau ir nemokėdami pasidžiaugti ir tuo mažu, kurį turim. Tai va tais laikais netgi ir mes žinom, kad nereikia net tais ten senais laikais, bet net mūsų močiučių laikais lygiai taip pat daiktai buvo vertinami kaip Benedikto laikais. Tai yra, jis sakydavo, elgis su daiktais kaip su altoriaus indais. Reiškia, juos tiek puoselėk, saugok, jeigu kažkas įtrūko, sutaisyk. Jeigu kol tu daiktą turi, tu jį kaip daiktą prižiūrėk ir vertink, tu jį turi. Ir mano mama dar pasakoja, atsimena ir savo suknelę, ir kokių spalvų buvo. Mes neatsimenam, kokios suknelės ten pernai mūsų spintoje buvo, nei jų spalvų, nei. Bet ką reiškia, kai žmogus turi nedaug? Kai jis dar dalyjasi su kitais šeimos nariais, tuo pačiu drabužiu ar batais, jis juos visą gyvenimą atsimena. Bet kai tu jų turi perteklį, tu iš vis nevertini. Tau jis visiškai neturi jokios vertės. Jeigu vėl grįžti prie Benedikto mokymo, kaip įsives tvarką, kalbant apie daiktus, tai jis sakydavo, pirmiausiai rinkis būtiniausius ir reikalingiausius daiktus. Tikrai tai, kas tau būtina ir tai, kas tau reikalinga, tikrai tai nėra netvarka. Bet turėt gausybę dėl malonumo jau yra netvarka. Ir šitoj vietoj, kai kurie žmonės tikrai galėtų atpažinti savo tam tikrą ramybės praradimą, jeigu jie iš tikrųjų apsikrauna bereikalingais šiaip tik tai, kad turi vertę, kad dar galiu, dar akcijos, dar galiu prisipirkti ir kitoj parduotuvėje akcijos ir dar galiu, o gal reiks ir tada jau Benediktas sako, čia yra gundimas. Bet aišku, jeigu perkam reikalingą daiktą, tai protinga jį vertinga, reikalinga ir suvertė, nes šiaip, kai sako, jeigu pigų daiktą perki, tai moki du kart, nes jis labai greitai susidėvi ir vėl tu perki. Tai, bet va čia aš nežinau, kiek jums tai yra aktualu, bet jis perspėja va to savo mokinius, kad būtinumas, naudingumas yra pirmoje vietoje, tas reikalingumas, o jau ten, kur yra tokia bereikšmė gausa, tik tai, kad turėt daug arba tik tai, kad tas daiktas turi gerą kokybę ir vertę, bet tau jo iš vis nereikia, geriau tokių dalykų dėl šventos ramybės, kaip mes sakom, ir neturėt. Tai vat ką reiškia tas santykis su daiktais, kad mes turėtume būti geri ūkvedžiai, kaip Benediktas sakė, iš ūkvedžio reikalaujama didelės išminties. Nes tik labai išmintingas žmogus moka tikrai gerai tvarkyti su daiktais ir žinot, kaip juos paskirstyti ir žinot, kaip juos padalinti. Tai va čia nėra šiaip savo tokia nemastoma vieta, bet dažnai mes esam aplaidus ir apsileidę, kaip mes sakom šitoje vietoje ir dėl to verta dažnai patikrinti savo daiktus, perkratyti ir mažiau pasilik, daugiau atiduot arba netgi ir galim rasti, kiek daug jau reikia išmes, bet vis tiek guli tie daiktai ir kam jie ten užima vietą. Tai vat, kada mes galėsim išsaugoti švarą, gerą kokybę, kai neturėsim per daug. O jeigu turim per daug, tada jau šitie dalykai atsisuka į mus panašiai kaip skurdas, taip ir perteklius kraštutinumai sutampa. Jeigu mes turim kažko per daug, tai mes nerandam. Vat kai yra būtinybė surasti vinuką kažkokį ir jo niekur nėra. Nes tiek daug gausybė užgrūsta, užkimšta viskas. Ir tada vis tiek važiuojam į senukus ir vėl iš naujo perkam tuos vinis. Tai va čia yra visur. Atrodo turėjau, o kur, nežinau. Ir vėl iš naujo perkam ir dedam. Tai tas minimalizmas, nežinau, kai kurie žmonės moka būti, jie tiesiog moka daugam pasakyti, man nereikia ir mes tada pavydim, kai galvoju, kaip čia tau nereikia, man tai visko reikia, o ką žmogus jis sako, man nereikia, tikrai man nereikia ir net pavydasima, kaip čia nieko nereikia. Kai pagalvoju, kad tik būtų, tai vat išmokti tokią dorybę turėti, kad tiek minimaliai, kiek tau reikia, kaip ir gydytojai sako, kad kai pavalgai, jeigu dar tiek galėtum suvalgyti, jau sustok, reiškia gana ir tai yra sveika. Taip kalbant ir apie kitus dalykus, reiškia, jeigu mes turim godumo, nu tiesiog tokią ydą savyje, tai visada turgui pirkim ne tris ten kopūstus, bet vieną. Ir bus labai skausminga nenusipirkti trijų kopūstų, bet kaip taisyklė, per laiką sužinai, kad kai tris nusiperki, du išmeti ir dar to vieno gal tik pusę normaliai sunaudojo, kitą kaip nors ten. Tai vat, jeigu ypač turim tą savybę, tai tada dar turėtume griežčiau ir nebijot tuos limitus sau užsidėti. Tai čia kalbant apie daiktus, bet panašiai apie laiką galima pasakyti, kad ir laiką reikia išmokti taupyti. Ir lygiai taip pat pirmiausiai laiką skirti reikalingiausiam ir būtiniausiam dalykam, o visiem kitiem malonumam turėtume skirti jau, kai jau atlieka, jeigu to laiko atlieka. Bet paprastai mes žmonės esam žmonės ir norim malonių dalykų, tai savo pirmiausiai laiką skiriam malonesniem ir tada prarandam ramybę, nemokam tvarkytis, kaip su daiktais, taip savo erdvėje, taip ir su mums duotu laiku. Turėtume būti tie geri ūkvedžiai, kurie mokėtume save kaip tas tėvas pamokinti ir pasakyti vis tiek, gal geriau, kad padarytum šitą reikalingą, o paskui jau pasėdėtum ten prie kokių televizoriaus. Tai va čia reikia savo tokios disciplinos ir matom, kad irgi kartais save pateisinam, kad esam labai pavargę, bet jeigu mes pavargę nuo vienų darbų galim dirbti kitus darbus, čia jau nėra pasiteisinimo. Pavargstam nuo televizoriaus žiūrėjimo. Čia kaip tam anekdote, žmona sako, nu gerai, ir aš pradėsiu dirbti vyro darbus ir atsisėdu visą dieną pražiūrėjo televizorių ir sako, eina savo labai sunkus darbas. bet tikrai nebūtinas. Tai va, kartais labai daug prisirenka ir atima paskui mums tą ramybę, jeigu mes nemokam tvarkyti savo erdvėje ir savo laike tiesiog kasdienybėje. Ir čia jau einant iš pažinties turėtume savęs paklausti. Ir tikrai išpažintos dalykus, kad nemoku tvarkyti su laiku. Atlieku pareigos, darau, ką nereikia. Dažniausiai priversti tada nepadaryti kitiems žmonėms, ką pažadėję tiesiog nelieka laiko. Ir tada mes visai ten įsisukinėjom, kad sveikatos nėra taip, iš tikrųjų, ir jau nėra. Ir ypač jeigu ramybės nėra, tai sveikatos nebus. Va, dėl to ir sako, vėlgi, vienas protingas gydytojas pasakė, nu, mano mamai, kadangi jinai tokia darboholikė, tai sako, žinai, va, kai tu atsikelsi ir nueisi į savo daržą, saudą, padaryk vieną darbą ir tada sau pasakyk, šiandien padariau, žodžiu, viską, ką reikėjo, dabar jau galiu daryti, ką noriu. Tam, kad tu psichologiškai vakare jaustumės gerai ir galėtum užmigt. Nes jeigu tu sau prisiduodi visos vasaros darbus per vieną dieną, tai tu paskui miegoti negali, pavargsti anksti, keltis reikia ir tai va, tu užsiduot sau pasakyti, kiek būtiniausiai šiandien turiu padaryti ir tada sau sakai, viskas, šiandien atlikti darbai. Dar tik 10 valandų ryto, aš jau viską padariau, galiu daryti toliau, bet laisvai, padarysiu, nepadarysiu. Nežinau, dėl ko aš tiek daug apie tos darbus kalbu, turbūt, kad aš pati nemoku tvarkytis ir visada save mokau ir vis tiek nemoku, nes labai sunku tą discipliną įsives sau ir sau žmogui būti griežtam, bet tai tikrai, žinau, kad tai yra svarbu ir kad tai asmeniškai turi tuos dalykus apgalvot. Tai vat, kartais Dievas įsprendžia mūsų gyvenime šitą problemą, mažiau duodamas pinigų ir tada mes pasidarom tokie budresni, pradedam labiau skaičiuoti, labiau protingiau viską žiūrėti ir labiau viską dėliotis ir pamažu net pradedi džiaugtis, kad tokio tvarkingumo ten, kur anksčiau tiesiog sau galėdavai leisti, kaip tau patinka. Kalbant apie santykius, vėlgi Benediktas pabrėžia tokį mūsų įprotį skirstyti žmonės į draugus ir priešus. Yra geri, yra blogi, yra kurie patinka ir kurie ne. Ir čia mes kaip ir nieko nepadarysim. Psichologiškai tikrai automatiškai mums vieni žmonės patinka, o kiti ne. Taip yra, mes tik ateinam kažkur ir jau mums kažkas patinka, o kažkas nepatinka. Bet Benediktas sakė, reikia ignoruoti savo šitą tokį impulsyvų pasirinkimą žmonių ir jisai pats taip darydavo, kas ateina į vienuolyną, sekantis atėjo, sėdasi prie to, pavyzdžiui, kai meldžiasi ar kai valgo, neleisdavo jisai pasirinkat tokios grupuotės atsirastų tik jaunų, arba tenai vėl pagal simpatijas susėstų vieni į krūvą ir tada jau pasidaro toks pasidalymas. Tai reiškia, kad reikia mano gyvenime ne tik simpatiškų ir man patinkančių mielų žmonių, bet reikia būtina gyvenime šalia savęs turėti ir tų, kurie mums nepatinka ir mes jiems nepatinkam greičiausiai. Tai nevengti tų žmonių, bet išmokti su jais elgtis mandagiai taip, kaip pridera. Ir nekopijuoti, jeigu tas žmogus su tavim ir blogai elgiasi, kaip krikščionis, turi vis tiek elgtis gerai. Nes jeigu mes turim su visais elgtis gerai, tai reiškia visada ir visur aš tą turiu daryti. Dėl ko Jėzus sakė, kad tikras jo sekėjas yra va tas, kuris už priešą meldžiasi ir priešui gali atiduoti viską ir priešui gali pagelbėti, va tas, kuris iš tikrųjų tų nemalonių žmonių nevengia, nebėga, bet blogį nugali gerumu ir tai jam reikia padaryti ne kažkur už savęs, bet savyje. Tai vat, santykiai tarp žmonių labai priklauso nuo to, koks aš esu savo viduje. Ir dažniausiai tie priešai, kabutėse, ir yra mano galvoje. Tas žmogus yra tiesiog žmogus, bet man galbūt nepatinka, kaip jis su manim elgiasi. Kad jis man nelinki galbūt gero ir aš tada jį vadinu priešu. Bet kodėl? Jis nelinki, bet aš galiu linkėti. gerą. Ir mes žinom, kad gyvenimas yra vėlgi duotas laikas, kito nebus. Mes galvojam, kad galbūt kažkada bus geresnis laikas. Nebus. Dėl to Jėzus ir sako, aš atėjau, kaip jis ten sako, va, ne ramybės, o kalaviju. Bet va tas kalavijas turi būti ne, kad aš su kitu naudosiu tą kalaviją, bet savo viduje. Kad aš nukausiu tą priešą savo viduje. Ir mūsų blogi santykiai labai priklauso nuo mūsų laikysenos. Va šitoj vietoj mes turime įveikti simpatijas ir priešiškumus. Tai reiškia, kartais, kuris žmogus man simpatiškas, aš ir taip su juo gerai elgsiuosi, ir taip jau aš jam dėl jo viską padarysiu. Bet vat, ten, kur jau yra priešiškumas, kas man nepatinka kitame, tai aš turiu jį su kalaviju nukirst šitą savo priešiškumą ir tada daryt krikščionių kaip iš pareigos. Jeigu neišeina iš meilės, tada mes sakom dėl Jėzaus, dėl Dievo garbės, dėl kažko, vat kadangi esu krikščionės, aš galiu padaryti tai, ko šiaip žmonės nedarytų. Aš galiu ir nusišypsot tam žmogui ir neatsimint, ką sakė, arba nekreip dėmesio, negirdėti, nematyti ir vis tiek parodyti gerą širdį. Ir tai nebus iš karto, taip neišeis, tai nereiškia, kad mes jausimės jau, pasakysiu, aš esu krikščionis ir man nebus viduj kovos, labai bus didelė kova. Ir aš nenorėsiu tam žmogui gero daryti. Ir tai nėra tie jausmai įveikiami visam gyvenimui, ne. Aš tik tam kartui galiu tą jausmą įveikti. Sekantį situaciją aš lygiai taip pat jausiuos. Lygiai taip pat man tas žmogus bus priešas, man jis bus nemalonus. Ir aš kiekvieną kartą turiu padaryti tą patį veiksmą. Dorybės jos nėra įsiugdomos taip, kad kaip pilvas valgyti. Atėjo laikas ir gurgė, atėjo laikas, jeigu įprantu, ir gurgė. Dorybės yra keistas dalykas. Nuodėmė taip, atėjo laikas ir jinai... Nes tau kažkas vadovauja, o dorybei mes turim tarsi visada, čia yra kova. Ir Jėzus mokė tikrai ne kaip kovoti vieniems su kitais, už tai ir sakė, kada tau bus ramybė, kada kovosi. Kaip kalbėjom net apie discipliną, tai yra, aš turiu labai kovoti su savim, kad aš įsiveščiau laikę discipliną. Tu atsisėdi prie televizoriaus į tave, kaip juodas skylė, vau, įtraukia ir tu erzinės, kodėl kažkas klausia, ne, aš čia tik viską matau, ne, net neklauskit, ne. Tu negali akies krašteliu atsitraukti, bet jeigu tą padarytum, protas įsijungia ir tada gali pagalvoti, o gal nereikia man to žiūrėti, bet kažkas penkšim, tave traukia, ne, neišjung televizoriaus, žiūrėk toliau. Bet vat kokia stipri kiekviena yda, kaip kažkoks, nežinau, kai smala, kur tu koja atsistoja ir tau neleidžia, niekaip, kiekviena tokia yda. O vadorybė yra priešingai. Kiekvieną kartą tu už ją turi kovoti, kiekvieną kartą. Ir jeigu jau turi tą blogą įprotį, dėl ko mes niekada, nu retai kada mes kalbam apie gerus įpročius. Nes jie nėra įpročiai, jie yra didelis sąmoningumas, o blogi jie yra. Ir mes kalbam apie blogus įpročius. Ir jeigu tu jį turi, viskas. Nors kiek arčiau tave tai plėšia, kaip sakau, kaip tu juodas skylė viską į save siurbė. Ir tu negali atsispirti. Mes galim suprasti visų žmonių nuodėmes ir silpnybės. Tai yra taip sunku, kad be galo sunku. Tai va tie, kurie ten turi įpročius prie tų žaidimų, pažiūrėkit, kiek jie ten laiko praleidžia, ten nu, tiesiog kaip tas magnetas traukia ne vienai minutiai, nors jam atrodo, o padarysiu tą įėjimą, va čia kažką padarysiu ir jau einu ir dirbu. Nieko panašaus, 2-3 valandas ir viskas, ir jau paskui tas žmogus susimerkęs ten sėdi ir jam dzin, nes ai, tai nepadariau ir... Nežinia, kas turi jį atplėšys, pats nepaėgė. Tai kiekviena, va, ta nuodėmė yra tokia, o dorybė yra tas kalavijas. Ir kiek mes kartų save nugalim, tiek tuo kartu ir gali tas gėris ateiti į pasaulį. Jis kitaip negali, dėl ko sako, mes esam Jėzaus kojos rankos, nes per tą momentą tik gali tas gėris ateiti į pasaulį. Ir dėl to mes negalvokim, kad aš visą laiką turėsiu ten nežiūrėti televizorius arba visą laiką turėsiu būti kantrus su šitų žmogum. Ne. Mes turim kaip tie alkoholikai sakyti, tik šį kartą. Viskas. Nu va šiandien. Penktanis, nu visai nežiūrėsiu to televizorius. Kaip bus sunku, kokia nesąmonė, dabar eina žinios, o aš ką čia veikt, atrodo, tas laikas, nors darbų yra, bet tu nemoki jų dirbti, nes tu visada sėdėdavai iš to laiko. Kas čia, kaip blogai, kaip aš čia blogai jaučiuos, nematau ten tų žmonių. Kažko pradeda trūkt, bet uždorybę, kaip sakiau, turim sumokėti ir nenorėkim, kad jinai būtų šiaip uždyka. Jėzus mirė ant kryžiaus. Taip kartais paprasčiausia dorybė iš manęs pareikalauja to momentu, kad tai būtų dorybė, o ne nuodėmė. Ir va tuo momentu, tikrai, va, kai mes pradėjom kalbėti simpatijos arba antipatijos, tai nebijokim turėti tokių žmonių ir jų nenuvertinkim. Mes Dievui net padėkokim, kad jie yra mūsų gyvenime. Jų yra įvairiai. Vieni turi jų darbuose, kiti turi kaiminystėje, kiti turi net namuose. Nu, va, tie santykiai su kažkuo. Jautrus ir klaidos ir klaidos. Tai va, jie yra mūsų mokytojai. Jie mus moko, kaip aš turėčiau elgtis kaip krikščionis. Kaip aš šitoj vietoj, mes kaip krikščionys ne mokslą turim skleisti vieni kitiems, bet pavyzdį. Ir tai yra tikrai labai sunku. Už tai mes tiek daug ir taip lengvai kalbam, o tai tiek mažai padaro. Ir va, dažniausiai artimiausioje aplinkoje mes privalėtume tuos santykius į juos budriau pažiūrėti. Nes dar su svetimai žmonėm tai dar, kaip sako, dar tu pasitempi. Bet va namuose tai jau bet kaip gali. O jeigu mes atvirkščiai pradėtume darytis jautrus namuose, pamatytume, kiek ramybės atsirastų. Netgi mes įpratę visada užgošti kitus namuose. Būtinai pasakyt, va darysim taip, va spirgučius spirgysim iki čia, kitas ne, suspirgi atsineš, da spirgi savaip. Ir va tas, nu ir vėl tas pats ir tave uždega, nu kodėl iš tų spirgučių padarė ten tą, ką nereikia. Ir velnė šį gundo. O kodėl? Ir sakai, ir gerai, ir tegu jie būna sudeginti. Iš tikrųjų atsitinka, kai ir pati paimu sudeginu ir niekam dėl to nesuku galvos. Kodėl nevalgyti jų tokių? Nugi, nėra čia jų maišo, kiek ten tu spirgučių. Kam čia kelt vėl tą patį? Kodėl čia taip? Kodėl reikia? O mes taip darom. Ir, nu čia aš taip darau. Ir, bet va kartais moki, bet taip sunku su kaslė žuvi. Ir taip save turi nuvaryti ten prie kokio kito darbo, kad tu neatliktum šito. Nes būna, einu dar kartą tikrinu, ar tikrai tie spirgučiai taip sugadinti, kaip mano galvoje sugadinti. Ir savo sakai, nu valgomi, nu ko tu čia. Bet va tu vis tiek nerimsti, nes koks čia klausimas, kad aš geriausiai žinau, ašgi spirgiau ir aš juos padariau, kam reikia perdaryti. Ir va tas negali namuose nusileisti ir daug kur taip, kad būtinai reikia, kad va taip, o ne kitaip. Ir va čia tą kalaviją naudoja mes, kad kiti turi daryti, bent jau taip pastebiu, nu kad taip maloniau. Man atrodo, aš čia tikrai 100%. Ir va turi tą daigą, tą egoizmo savo nukirsti ir sakyti, nes norisi pasakyti, aš nevalgysiu dabar tų spirgučių. Ne, tu atsinešk ir sakyk, ir valgyk, ir naudok, nes lenda per kitur. Jeigu tu žodžio nepasakėjai, veiksmas, tada kažką tu darysi, bet vis tiek ignoruosi. Nu, siaubas. Ir tai yra, nu, tikrai taip nelengva su savim. Tau daug lengviau tenai dabar tik atsirasta žmogus ir iš karto jam kapo tą galvą, kodėl tai padarė, ir kam to reikėjo, ir dabar čia koncerogeninės medžiagos pasigamino ir čia vėžį dabar valgė ir čia be pabaigos viskas. Ir tu matai, kai jau viską įsitaškai, kad jau čia gerai padarei. Nieko. Nėra ramybės. Ta žmogus įžeistas, jis dėl to nepasikeitė. Jam liūdna. Ir tada pasakys, kad gal aš taip nemoku garsiai aiškinti. Gal sveikatos neturiu tiek atsikirs. Nu, tai ta, ar tam žmogui, ar čia namuose jau gerai? Ir man dabar bus gerai. Tai va, kaip džiaugiesi, kad užčiaupiai save. Ir iš tikrųjų tą kalaviją jau taip turėjai panaudoti. Ir tai nebuvo, kad pasakiau, aš esu krikščionė, aš čia dvasinė ekologija skaitau, tai man bus lengva. Ne, nelengva. Bet va tą kalaviją naudoji ir pasidžiaugi. Nepasidavėjai tai pagundai ir tu džiaugiesi. Kaip gerai. Ir iš tikrųjų. Normalūs tie spirgučiai, nu ir kas, kad jie ten neturi. Viskas gerai. Tai, bet nebūna, ilgai nebūna gerai. Tai va tik norėjau pasakyti, kad nebūna taip jau lengva tą padaryti, save nulaužti, bet veiksminga tai tikrai. Ir aš negaliu pasakyti, dabar išmokau visam kartui. Ne, nusipirksim vėl tų taukų, vėl spirgysim, vėl bus tas... Bet ar aš sugebėsiu kitą kartą nepadaryti, ar aš kitoj vietoj sugebėsiu, čia yra vienkartiniai dalykai, čia negali išmokti. Ir va dėl to dorybių atžvilgių, ypač ramybės atžvilgių, reikalingas toks budrumas. Nes atrodo, tu pasakai teisybę, o ramybę tai suardėjai. Ir kas iš tos tavo teisybės, vis tiek tu suvalgysi tuos pirgučius. Tai va čia ir yra tokie keisti dalykai, kalbant apie santykius su kitais, turi labai daug galvot, kaip tą kalaviją panaudoti prieš save. Nu negailestingai, kaip sako, vis tiek tu turi jautriai sureaguoti į tuos bendrus santykius, nes tiesa nėra manyje, bet kuriuo atžvilgiu, jeigu aš ir būčiau 100% teisinga, vis tiek tiesa nėra manyje. Tiesa yra Dievo dvasia, Dievo savybė yra tiesa. Tai reiškia, tiek, kiek aš santykiuose pasielgiu, nu va, išmintingai save ten užsmaugiu to momentu, tiesa pasirodo tarp manęs ir kito žmogaus. O jeigu aš smaugiu kitą žmogų, tai jau baisus dalykas. Ir jam įrodinioju tiesą, ten nėra jokios tiesos. Jeigu yra 100% teisingas, bet jeigu aš naikinsiu tuo savo teisuoliškumu kitą žmogų, tai yra neteisinga. Ir dėl to tiesa jinai atsiranda savaime, dėl ko vat Graikijoje tiesa yra alitėja, nepaslėptis, jos nereikia man turėti, man reikia leisti, kad tiesa atsiskleistų tarp manęs ir kito žmogaus. Ir dažniausiai tai būna labai didelė kova su savim, kad tiesa pasirodytų tarp manęs ir kito žmogaus. Aišku, čia reikia išsipraktikuoti, čia žodžiai jie nieko čia nereiškia, bet kai mes gaunam tas geras situacijas, tokias erzinančias, tada mes ir galim praktikuotis, va tada, kai mums kažkas nepatinka. Ir vis tiek į amžiną gyvenimą mes nenukeliausim apsaugoti nuo kitų, mes visi keliaujam ir tai, kai sako, jeigu tu į dangų nukeliausi vienas, tai neįleis tavęs. Bet nebijokim, kaip nebus. Mes sudarom sąlygą šventėti daugeliu žmonių šalia mūsų ir jie atkeliaus iš paskos. Tai va, tikslas iš tikrųjų, kad netgi, kai mes galvojam apie rojų, tai pirmiausiai sukurt rojų žmonėms, kurie yra šalia mūsų. Vat savo šeimoj, sukurt kitam žmogui rojų, tai yra labai sunki užduotis. Mes dažniausiai konkuruojam vieni su kitais, nes tai yra mūsų laikmečio dvasė. Konkuruoti reiškia nurungt kitą, silpnesnį nustumt arba iš vis jį nužudyt psichologiškai arba tiesiog net darbuose taip daroma labai drastiškai, silpnesnį žudau iškart. Metu, išmetu, be jokių ten širdies skausmų. Tai čia mes turėtume kaip krikščionys elgtis kitaip, pagalvoti apie tą rojų, kurį turėčiau sukurti šalia esantiems žmonėms, kad jiems būtų gerai. Ne konkurencija, bet tas rojaus, konkretus rojaus kūrimas, daug kas jį kūrė. Leninas kūrė į rojų žemėj, bet ne tom priemonėm. Tai gal mintis ir buvo gera, Marksas net ir aiškina, kaip tą rojų sukurti, ir jisai kalba apie materialinį rojų, kad nu, sukurti tą materialinį rojų ir tai turėtų žmonės jau išgelbėti. Tai mintys buvo nesvarbu, geros, gražios mintys, bet kūrė nekeičiant savęs. Tai reiškia, kaip kuriu aš tą rojų per revoliucijas. Visus, sakykim, tuos, kurie, man atrodo, dabar rojui aš išžudau, tai tada gal aš būsiu rojui. Keičiu aplinką ir rojus nesusikūrė. O tikrasis rojus atsiranda aukojant save. Tai vat, mes tą galim išmokti savo šeimose. Mamos tą labai moka, jos tikrai kuria rojų savo vaikams. Bet mes turėtume panašiai mokintis kiekvienoje aplinkoj, tą mažą rojų. Tai reiškia, kad geriau būtų kitam negu man. Ir tai yra vėlgi labai skausminga. Kaip kokia mirtis ant kryžiaus. Turi reikalauti iš savęs, turi kovoti su savim, turi savo pasakyti, kad ne, vat neįsi, nesiverši į tą pirmą vietą, sėdėsi gale, nebūna taip lengva, nes iš inercijos mes darom, kaip daro kiti šalia mūsų, iš inercijos mes taip darom. Jeigu piktas žmogus šalia manęs ir aš piktas, jeigu geras ir aš geras, čia yra inercija. Bet jeigu sąmoningai, tai vat žmonės konkuruoja, nori būti pirmie, o aš save ir kalaviju viskas. Aš nesiveršiu. Ir aišku, atrodysiu galbūt labai kvailai, labai keistai, bet gerai elgiamės, kai pradeda mums kiti pavydėti. Nes tikrai, kaip gali ten būti gale ir vis tiek tu gyveni? Klausimas, kaip tu čia gyveni, jeigu tu nesiverži? Ir va čia yra jau reikalingas ta krikščioniška pozicija. Tas nusistatymas, kad tada savo sakai, Dieve, aš tikrai tavim tikiu, tu mano visus plaukus suskaičiavęs, tai ko aš čia bijau atsisėsti į tą paskutinę vietą. Bet va tai padaryti kaip žmogui nėra lengva. Ir tu tai beveik per prievartą turi tau pasakyti, savo pasakyti ir kitiems neparodyti. Tai vat būnant tarp kitų, tu visada savo kaip krikščionės turi pasakyti, aš galiu susimažinti ribas, man gana ir mažiau, aš galiu dar šitoj vietoj, dar, tegul kitiem būna daugiau tos erdvės, aš galiu dar. Ir greičiausiai, kaip tam sporte pajėgumai auga, tai ir čia, ir dar galiu susimažinti. Iš tos tokios, sakyčiau, iš tokio pasitikėjimo tikrai Dievu, kad jis manęs nepaves. Jeigu jis mane šitoj situacijoje man leido atsidurti ir jinai gana sunki, tai jis mane labai vertina. Reiškia, aš tikrai galiu daug paneš, daug pakelti ir daug pakeist. Šiuo momentu, tai kai mums labai labai sunku, nebėkim iš tų situacijų, bent jau būkim. Kad ir sustabarėja, nes kartais, kai ištinka blogi dalykai, mes tikrai galim matyti, koks aš pasimetęs, arba kokią aš nesąmonę galvoju, arba kaip aš čia noriu ar keršyti, ar gintis, ar teisintis, ir tu viską žiūri į save, tavi vyksta, ir tu žinai, kad tai yra. Tu negali pasakyti, ne, ne, aš labai rami. Ne, tu žinai, taip yra. Tavi vyksta visi šitie dalykai ir tegul vyksta, o tu būk savo ramus. Šitie dalykai tavi tegul vyksta, jie neamžini, bet turi elgtis pagal aišku Kristaus mokymą, už tai labai jį reikia mums rūpintis ir žinot, kaip Kristus mokė ir kaip aš turiu čia pasielgti ir kur čia yra ta paskutinė vieta ir kaip aš čia galiu kitam tą rojų sukurti.
Daktarė Bronė Gudaitytė, Ramybė su Dievu, girdėjote pirmąją dalį.